Լենցը խելքը թռցրեց։ Նա գետին նետեց գործիկ ու ձեռքերի վրա կանգնեց պահեստի անիվին։ «Դու գետի ինչ ասացիք այն ժամանակ»՝ բղավեց նա նորից ոտքի կանգնելով և դիմելով հերկուլեսատիպ մեխանիկին։
«Ավերակ, ձերքաշ ինձանից հիմարի մեկը»՝
դժգոհ պատասխանեց նրան մեխանիկը։ Եվ առաջին անգամ, ինչ ես նրան ճանաչում եմ, վերջին ռոմանտիկը, լսելով իր հասցեին վիրավորանք, կատաղությամբ չբռնվեց։ Նա հրհրոցից սկսեց ցնցվել, ասես Սուրբ Վիտայի պարն էր պարում։ Մենք սպասում էինք Օտտոին, նա պետք է բանակցեր դատավարական կոլեգիայի անդամների հետ։
«Գոթֆրիդ»՝
լսվեց մեր հետևից մի խրպոտ ձայն։ Մենք շրջվեցինք և տեսանք մարդանման մի սար, չափից դուրս նեղլիկ շերտավոր շալվարով, մարենգոյի գույնի անչափ նեղ պիջակով և սև կոտելոկով։
«Ալֆոնսը»՝
բացականչեց Պատրիցիա Խոլմանը։
«Իր սեփական անձով»՝
համաձայնեց նա։
«Մենք տարել ենք, Ալֆոնս»՝
բղավեց Պատրիցիան։
«Շատ թունդ գործի եք, երևում է ես մի քիչ ուշացել եմ»։ «Ես ճիշտն ասած ձեզ համար ինչ-որ ուտելիք եմ բերել. տապակած խոզի միս, մի փոքր աղը դրած միս և ամեն ինչը կտրտված պատրաստ»։
Նա բաց արեց փաթեթը։
«Աստված իմ», ասաց Պատրիցիա Խոլմանը, «սա մի ամբողջ գնդի հերիք կանի»։
«Այդ դեռ հետո կերևա», նկատեց Ալֆոնսը։ «Իմիջի այլոց քյում էլ կա, հենց նոր եմ սարցի միջից հանել»։
Նա երկու շիշ հանեց։
«Շշերն արդեն բացած են»։
«Լավ եք, շատ լավ եք»,
ասաց Պատրիցիա Խոլմանը։ Ալֆոնսը աչքով արեց նրան։ Դրդրացնելով մոտեցավ Կարլը, կեստերն ու յուպը դուրս թռան մեքենայից։ Յուպն այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես պատանի Նապոլյոնը լիներ։ Նրա ականջները շողշողում էին այնպես, ասես եկեղեցու գունավոր լուսամուտներ լինեին։ Ձեռքին մի անհավատալիորեն անճաշակ արծաթե գավաթ կար։
«Վեցերորդն է», ասաց կեստերը ծիծաղելով։ «Այդ տղաները ոչ մի կերպ ուրիշ բան չեն կարողանում հնարել»։ «Հենց մենակ էդ կաթի կճուճն է»՝
գործնական տեսքով հետաքրքրվեց Ալֆոնսը։
«Իսկ նաղդ»՝
«Այո», հանգստացրեց նրան Օտտոն,
«նաղդ էլ կա»։
«Այդ դեպքում մենք պարզապես լող ենք տալիս փողի մեջ», ասաց Գրան։
«Հավանորեն այսօր լավ երեկո կլինի»։
«Ինձ մոտ»՝
հարցրեց Ալֆոնսը։ «Մենք այդ պատիվ ենք համարում մեզ համար»՝ պատասխանեց Լենցը։
«Խոզի փորոտիկով, ոտքերով և ականջներով սիսեռապուր ունեմ»՝
ասաց Ալֆոնսը և մինչև անգամ Պատրիցիա Խոլմանը դեմքին տվեց հարգալից արտահայտություն։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ ձրի»՝
ավելացրեց նա։ Ձեռքին մի քանի հատ յուղոտված բռնկման մոմեր մոտեցավ Բրաում Յուլերը։ Նա նզովում էր իր անհաջողությունը։
«Հանգստացիր, Թեո»՝
բղավեց նրան Լենցը։
«Քեզ համար առաջին մրցանակն է ապահովված մանկական սայլակների առաջիկա մրցավազքում»։ «Դե գոնե թույլ կտաք, սիրտս հովացնեմ կոնյակով»՝
հարցրեց Բրաում Յուլերը։ «Կարող ես մինչև անգամ գարեջրի գավաթով խմել»՝ ասաց Գրաուն։
«Այստեղ ձեր շանսերը թույլ էին, պարոն Բրաում Յուլեր»՝
արտասանեց Ալֆոնսը դատական փորձագետի տոնով։
«Ես դեռ երբեք չեմ լսել, որ Կարլը վթարվի»։
«Իսկ ես մինչև այսօր Կարլին իմ առջևում չեմ տեսել»՝
պատասխանեց Բրաում Յուլերը։
«Գրիր քո վիշտն արժանապատվությամբ»՝
ասաց Գրաուն։ «Ահա քեզ գավաթ, վերցրու, խմենք այն բանի կենացը, որ մեքենաները կործանեն կուլտուրան»։ Պատրաստվելով ճամփան կնել դեպի քաղաք, մենք որոշեցինք վերցնել Ալֆոնսի բերած մթերքի մնացորդները։ Դեռ այնքան բան էր մնացել, որ լիուլի կբավականացներ մի քանի մարդու։ Բայց մենք գտանք միայն փաթեթի թուղթը։
«Ահ, ահա թե ինչ»՝
քթի տակ ծիծաղեց Լենցը և ցույց տվեց շփոթված ժպտացող յուպին։ Նրա ամեն մի ձեռքում մի մեծ կտոր խոզի միս կար։ Նրա փորը դուրս էր ընկել թմբուկի նման։ Սա էլ իր տեսակի ռեկորդ է։ Ալֆոնսի մոտ ընթրիքի ժամանակ Պատրիցիա Խոլմանը, ինչպես ինձ թվաց, օգտվում էր չափից ավելի մեծ հաջողությամբ։ Գրաուն նորից առաջարկեց նկարել նրա դիմանկարը։ Պատրիցիան ծիծաղելով հայտարարեց, որ այդ բանի համար իր համբերությունը հերիք չի անի։ Լուսանկարվելն անհամեմատ հարմար է։ «Գուցե նա ձեր պորտրեն արտանկարի լուսանկարից»՝ նկատեցի ես, ցանկանալով խայթել Ֆերդինանդին։ «Այդ ավելի մոտ է նրա մասնագիտությանը»՝ հանգիստ կաց Ռոբի, անվրդով պատասխանեց Ֆերդինանդը, շարունակելով նայել պատին իր մանկական երկնագույն աչքերով։
Օղուց դու դառնում ես չար, իսկ ես մարդկային։ Ահա թե ինչումն է մեր սերունդների տարբերությունը։
Նա ինձանից մեծ է ընդամենը մի 10 տարով, անփութորեն ասացի ես։
Մեր օրերում հենց այդ էլ կազմում է սերունդների տարբերությունը, շարունակեց Ֆերդինանդը։ Մի ամբողջ կյանքի չափ, մի հազարամյակի չափ տարբերություն է։
Ինչ եք հասկանում տղերք դուք կյանքից։
Ախր դուք վախենում եք սեփական զգացմունքներից։ Դուք նամակներ չեք գրում, զանգարում եք հեռախոսով։ Դուք այլևս չեք երազում, դուք զբոսանք եք դուրս գալիս քաղաքից դուրս շաբաթ կիրակի։ Սիրո մեջ դուք խելացի եք, իսկ քաղաքականության մեջ անխելք։ Դուք խղճալի ցեղեք։
Ես նրան լսում եմ միականջով, իսկ մյուսով հետևում եմ, թե ինչ է ասում Բրաում Յուլերը։
Հազիվ նկատելի ճոճվելով նա հայտարարեց, որ հենց ինքը պետք է Պատրիցիա Խոլմանին սովորեցնի մեքենա վարել։
Այ ինչ եմ ասել։ Ինքը Բրաում Յուլերը կսովորեցնի բոլոր բարդ ձևերը։
Առաջինիսկ հնարավորության պատեհ առիթին ես նրան մի կողմ տարա։
Թեո, չափից ավելի կանանցով զբաղվելը սպորտսմենին խիստ վնասակար է։
Այդ ինչ չի վերաբերում, նկատեց Բրաում Յուլերը։ Ես հիանալի առողջություն ունեմ։
Լավ, այդ դեպքում միտդ պահիր։ Քո առողջությունից բան չի մնա, եթե քո գլխին մի հատ հասցնեմ այս շշով։
Նա ժպտաց։
Խանչալդ քեզ պահիր տղաս։
Գիտես ինչպես են ճանաչում իսկական ջենթլմենին։ Երբ նա լակում է, իրեն վայելու չէ պահում։
Իսկ գիտես, ես ով եմ։
Գլուխ գովանի մեկն ես։
Ես վախ չունեի, թե մեր տղաներից մեկն ու մեկը իսկապես կփորձի նրան խլել ինձանից։ Մեր մեջ այդպիսի կարգ չկար, բայց ես այնքան էլ վստահ չէի հենց Պատրիցիայի համար։ Մենք անչափ քիչ էինք միմյանց ճանաչում, ախր շատ հեշտությամբ կարող էր այնպես ստացվել, որ նրանցից մեկն ու մեկը դուր գար նրան։
Մի խոսքով, միթե հնարավոր է նման դեպքերում հավատացած լինել։
Ուզում եք աննկատելիորեն չքվենք, հարցրեցի ես։ Նա գլխով արեց։
Մենք քայլում էինք փողոցով, ամպոտ էր։ Կանաչ արծաթաշող մառախուղն իջնում էր քաղաքի վրա։ Ես վերցրի Պատրիցիայի ձեռքն ու խցկեցի ին վերարկուի գրպանը։ Մենք բավական երկար այդպես գնում էինք։
Հոգնեցիք, հարցրեցի ես։
Նա գլուխ նորորեց ու ժպտաց։ Ցույց տալով մի սրճարան, որի մոտով անցնում էինք, ես հարցրեցի.
Չմտնենք արդյոք որևէ տեղ։
Չէ, հետո։
Վերջապես մենք մոտեցանք գերեզմանատանը։ Տների քարե հորձանուտի մեջ նա մի խաղաղ կղզի էր հիշեցնում։ Սոսափում էին ծառերը։ Նրանց սաղարտները կորչում էին մեգի մեջ։ Մենք մի դատարկ նստարան գտանք ու նստեցինք։
Լապտերասյուների շուրջը, մեր առջևում ուր մայթեզրներ, շողշողում էին դողդոջուն լուսապսակներ։ Թանձրացող մառախուղի մեջ սկսվել էր լույսի մի հեքիաթային խաղ։ Բուրմունքներից արփած մայիսյան բզեզները ծանրորեն դուրս թռչելով լորենիների սաղարտների միջից սկսեցին պտտվել լապտերասյունների շուրջը, ծանրորեն զարկվելով նրանց թաց ապակիներին։ Մառախուղը կերպարանափոխել էր բոլոր առարկաները, կտրել դրանց գետնից ու վերբարձրացրել։ Դիմացի հյուրանոցը, ճիշտ օվկիանոսային շոգենավի պես, վառ լուսավորված նավախցիկներով լող էր տալիս ասֆալտի սև հայլու մակերեսով։ Հյուրանոցի հետևում բարձրացող եկեղեցու մոխրագույն ստվերը վեր էր ածվել բարձր կայմերով թափանցիկ առագաստների, որ ձուլվում կորչում էին լույսի կարմրամոխրագույն հրացոլքի մեջ։ Իսկ հետո տեղից շարժվեցին ու լող տվեցին շենքերի քարավանները։
Մենք նստել էինք կողք կողքի ու լռում էինք։ Մառախուղի մեջ ամեն բան աննյութական էր դարձել, մենք էլ ամեն ինչի հետ։
Ես նայեցի Պատրիցիային։ Լապտերի լույսն անդրադարձվել էր նրա լայնորեն բացված աչքերի մեջ։
«Ավելի մոտիկ նստիր», ասացի ես, «թե չէ մառախուղը կտանի քեզ»։
Նա իմ կողմը դարձրեց դեմքն ու ժպտաց։ Նրա բերանը կիսաբաց էր, ատամները փայլում էին, խոշոր աչքերն անքթիթ նայում էին ինձ։ Բայց թվում էր, թե նա ամենևին էլ չի նկատում ինձ։ Կարծես նրա ժպիտն ու հայացքը ինձ վրայով սահում անցնում էին այնտեղ, ուր մոխրագույն արծաթաշող հորձանուտներ։ Կարծես նա ձուլվել էր սաղարտների տեսիլային սոսափյունին, թաց ծառաբներից հոսող կաթիլներին,
Կարծես նա ինչ-որ անլսելու խոր մի կանչ էր որսում, որ գալիս էր ծառերի հետևից, գալիս էր աշխարից այն կողմ գտնվող ինչ-որ տեղից։ Թվում էր, թե հիմա, ահա հիմա նա վեր կգնա ու կգնա մառախուղի միջով, կգնա աննպատակ, բայց վստահորեն այնտեղ, որտեղից լսում է նա երկնքի ու երկրի այդ խոր ու խորհրդավոր կանչը։ Երբեք չեմ մոռանա ես այդ դեմքը, երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես խոնարհվեց այդ դեպի ինձ, չքնաղ ու արտահայտիչ, թե ինչպես նա փայլեց փաղաքուշ քնքշությամբ, ինչպես նա փթեց այդ շլացուցիչ լռության մեջ։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես նրա շրթունքները ձգվեցին դեպի ինձ, աչքերը մոտեցան իմ աչքերին, ինչքան մոտիկից նրանք զննեցին ինձ լուրջ ու հարցմունքով, թե ինչպես հետո այն շողշողուն աչքերը դանդաղորեն փակվեցին, ասես հանձնվելով։ Իսկ մառախուղը քուլա-քուլա իջնում էր ամեն կողմ։ Նրա պատառոտված ծվենների միջից այս ու այնտեղ դուրս էին ցցվել գերեզմանների գունատ խաչերը։ Ես վերարկուս հանեցի ու մենք ծածկվեցինք նրանով։ Քաղաքը սուզվեց։ Ժամանակը մեռավ։ Մենք շատ երկար նստեցինք այդպես։ Աստիճանաբար քամին ուժեղացավ և մեր առջևում մոխրագույն օդի մեջ սկսեցին երևալ ու անցնել երկար ստվերները։ Ես լսեցի քայլերի և ինչ-որ անհասկանալի մրտմրթոցի ձայներ։ Հետո մեզ հասավ գիթառների խուլ նվագ։ Գլուխս բարձրացրի։ Մոտենում էին ինչ-որ ստվերներ, որ կերպարանափոխվեցին մթին զանգվածների և ապա շարժվեցին շրջան կազմած։ Լռություն էր։ Եվ հանկարծ մի բարձրաձայն երգեցողություն. «Հիսուսն է քեզ կանչում»։ Ես ցնցվեցի և սկսեցի ականջ դնել։ Սա ինչ բան է։ Հո մենք լուսնի վրա չենք ընկել։ Չէ որ այդ իսկական երգչախումբ էր, երգձայն կանացի մի երգչախումբ։ «Վեր կաց, ով մեղավոր հոգի»՝ զինվորական քայլերքի ռիթմով հնչեց գերեզմանով մեկ։ Ես տարակուսանքով նայեցի պատին։ «Ոչինչ չեմ հասկանում», ասացի ես։ «Եկ մեզ մոտ խոստովանության»՝ առույգ տեմպով շարունակում էր երգը։ Հանկարծ ես հասկացա։ «Աստված իմ, ախր սա փրկության բանակն է»։ «Մեղքը սպանիր քո մեջ»՝ դարձյալ կոչ էին անում ստվերները։ Երգեցողությունն ուժ գնանում էր։ Պատի շականակագույն աչքերի մեջ կայծիկներ բռնկվեցին։ Նրա շրթունքներն ու ուսերը սկսեցին ծիծաղից ցնցվել։ Գերեզմանատան վրա ուժգնորեն հնչեց անզուսպ ֆորտիսիմոն։ «Ահեղ կրակն ու բոցը դժողքի, կլինի պարգև քո արած մեղքին, կանչում է Քրիստոս մեղավորիդ, ո մոլորյալ զավակ, աղոթիր»։ «Կամաց, այ որոտը ձեզ խփի»՝ լսվեց հանկարծ մառախուղի միջից ինչ-որ մեկի չարացած ձայնը։ Մի ռոպեաչափ լռություն տիրեց, շփոթվել էին, սակայն փրկության բանակը վարժվել էր ճակատագրի հարվածներին։ Երգչախումբը հնչեց կրկնակի ուժգնությամբ։ «Մենակդ ինչ անես աշխարում»՝ երգեցին կանայք խմբովին։ «Պիտի համբուրվես, սատանան տանի, ինչ պիտի անես»՝ բղավեց նույն ձայնը։ «Միթե էստեղ էլ հանգստություն չկա»։ «Քեզ սատանան է այդ հրապուրում»՝ խլացուցիչ ձայնով պատասխանեցին նրան։ «Դուք պարաված հիմարներ, արդեն վաղուց ոչ ոքի չեք հրապուրում»՝ ռոպեաբար հնչեցին ռեպլիկները մառախուղի միջից։ Ես փրկացրեցի։ Պատը նույնպես չկարողացավ այլևս իրեն զսպել։ Մենք հրհրոցից ցնցվում էինք։ Իսկապես որ շատ մազալու բան էր այդ մենամարտը։ Փրկության բանակին հայտնի էր, որ գերեզմանատան նստարանները ապաստան են ծառայում սիրային զույգերի համար։ Նրանք միայն այստեղ էին կարողանում առանձնանալ և թաքնվել քաղաքի աղմուկից։ Այդ պատճառով էլ աստվածավախ բանակայինները գերեզմանատանը վճռական հարված հասցնելու համար կազմակերպել էին կիրակնորյա շուրջ կալ հանուն հոգու փրկության։ Անվարժ ձայները ջանասիրաբար և բարձրաձայն այլանդակում էին երգը։ Տակտի համաձայն ականջ ծակելով ճնգճնգում էին կիթառները։ Գերեզմանատունը կենթանացավ։ Մառախուղի մեջ սկսեցին ծաղրուծանակի ու բացականչությունների ձայներ լսվել։ Պարզվեց, որ բոլոր նստարանները զբաղված էին։ Սիրո պաշտպանությամբ հանդես եկած միայնակ խռովարարն իր համախոհների կողմից ստացավ աներևույթ, բայց հզոր համալրում։ Որպես բողոքի նշան արագորեն կազմակերպվեց մի հակառակորդ երգչախումբ։ Մասնակցում էին ըստ երևույթին ոչ քիչ թվով նախկին զինվորականներ։ Փրկության բանակի քայլերգային երաժշտությունը գրգռել էր նրանց։ Շուտով հզոր կերպով հնչեց հայտնի հին երգը. «Համբուրգում եմ ես եղել, ծաղկող աշխարհն եմ տեսել»։ Փրկության բանակը սոսկալի իրար անցավ։ Թափով ալեկոծվեցին նրանց գլխարկները։ Նրանք նորից փորձեցին հակագրոհի անցնել։ «Օ՜, մի համարիր, աղաչում ենք»՝ ականջ ծակելով ձայնեց ճգնավոր տիկինների երգչախումբը։ Բայց չարը հաղթանակեց։ Հակառակորդի գալարափողերի պես հուշկու կոկորտներն ի պատասխան որոտացին։ «Անունս տալ ինձ չի կարելի, ախր ես սերս փողով եմ տալիս»։ «Արի շուտ գնանք», ասացի ես պատին։ «Ես այդ երգը գիտեմ, մի քանի տնից է բաղկացած և տեքստը գնալով ավելի արտահայտի չէ դառնում, հեռու այստեղից»։ Մենք նորից քաղաքում ենք, ավտոմոբիլների, շչակների և դողերի խշշոցի աղմուկում։ Բայց քաղաքը շարունակում էր մնալ կախարդանքի մեջ։ Մարախուղը ավտոբուսները դարձրել էր հեքիաթային խոշոր կենդանիներ, ավտոմոբիլները վարվռուն աչքերով գաղտագողի մոտեցող կատուներ, իսկ խանութների ցուցափեղկերը հրապուրանքներով լեցուն խայտաբղետ քարանձավներ։ Մենք անցանք գերեզմանատան երկարությամբ ձգված փողոցով և կտրեցինք անցանք Լունա Պարկ հրապարակը։ Միգապատ օդի մեջ կարուսելները խոյանում էին, փայլ ու երաժշտության փրփրացող աշտարակների նման։ Սատանի չարխը եր էր գալիս հրահուր մայրամուտի, ոսկու և ծիծաղի մեջ, իսկ լաբիրինթոսը ցոլցլում էր կապույտ կրակներով։ «Օ, որնյալ լաբիրինթոս», ասացի ես։ «Ինչու»՝ հարցրեց պատը։ «Մենք երկուսով եղել ենք այնտեղ»։ «Ինձ թվում է, թե այդ պատը այլ է անսահման վաղուց»։ Նա գլխով արեց։ «Մտնենք այնտեղ էլի մեկ անգամ»։ «Ոչ», ասացի ես, «արդեն ուշ է. Ուզում ես որևէ բան խմել»։ Նա գլուխը տարուբերեց։ «Որքան գեղեցիկ էր նա»։ Մարախուղը թեթև անուշահոտության նման նրան դարձնում էր ավելի հրապուրիչ։ «Իսկ դու չես հոգնել»՝ հարցրեցի ես։ «Չէ, չեմ հոգնել»։ Մենք մոտեցանք օղակներով ու կեռիկներով խաղասրահին։ Նրա առաջ կախված էին կարբիդային սուր լույսեր արձակող լապտերներ։ Պատը նայեց ինձ։ «Չէ», ասացի ես, «այսօր օղակներ չեմ գցելու, ոչ մի հատ չեմ գցելու, եթե մինչև անգամ հնարավորություն ունենայի շահելու հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու գինու մառանը»։ Մենք շարունակեցինք քայլել, անցանք հրապարակն ու պարկը։ «Այստեղ մոտերքում յասաման պետք է լինի»՝ ասաց պատը։ «Այո, հոտը գալիս է և շատ սուր»։ «Ճիշտ է»։ «Երևում է արդեն ծաղկել է»՝ պատասխանեց նա։ «Բուրմունքը տարածվել է քաղաքով մեկ»։ Ես ուզում էի մի ազատ նստարան գտնել և զգուշորեն նայեցի չորս կողմը։ Բայց չգիտես յասամաններ պատճառը, թե որովհետև կիրակի էր, կամ թե պարզապես մեր բախտը չէր բերում։ Ես ոչինչ չգտա։ Բոլոր նստարաններին զույգեր էին նստել, արդեն ժամը 12-ի մոտ էր։ «Գնանք», ասացի ես, «գնանք ինձ մոտ, այնտեղ մենք մենակ կլինենք»։ Նա չպատասխանեց, բայց մենք վերադարձի ճամփան բռնեցինք։